Priče o pesmama.
George Stone zaputila se svojevremeno u Španiju kako bi svom prijatelju pomogla da sredi čamac. Iako su naporno radili i potrošili više vremena od planiranog, pevačica je bila zadovoljna i lepo se provodila. Umjesto nekoliko nedelja, u Španiji je ostala nekoliko meseci i potpuno zaboravila na muziku. Na nju je podsjetio Dave Stewart, bivši član grupe Eurythmics, koji ju je pozvao i rekao da je vreme da se vrati zbog snimanja albuma, jer je bend koji su planirali slobodan samo nedelju dana. George se je našla u problemu jer u tom trenutku nije imala ni jednu pripremljenu pesmu. Sedela je zagledana u čamac svog prijatelja i razmišljala šta da radi jer nije htjela da propusti šansu. U tim trenucima setila se žena koje su nekada danima uplakane sedele na dokovima i čekale svoje muževe da se vrate s mora, ali ih mnogi od njih nisu dočekale. Te misli bile su dovoljna inspiracija za George Stone da napiše Boatyard, prvu u nizu pesama za svoj novi album.
Is it what you do when the sun shines through the rainbow? I know the truth, baby, all my life I'll wait for you. At the boatyard we've been waiting, to the coast guard we've been waiting. True. I hope you come through and I'll never lose you. I never see the cloud fall on you. Baby, tell me how. Is it what you do when the sun shines through the rainbow? I know the truth. No. No matter how long I stay thee, knowing, trusting and praying, I know you come through and I never lose you. I never see the clouds fall on you. Baby, tell me how. Is it and do when the sun shines through the rainbow? I know it's true, baby, all my life I'll wait for you. Will you come through? Will you be true? God, I miss you. I see your face in this empty space. I'm never leaving, never leaving this lane. Tell me how. Is it what you do when the sun shines through the rainbow? I know the truth, and baby, all my life I will wait for you. I will wait for you. I never see the clouds fall on you, baby. Oh. Oh,
the cloud for all. Care for the life of me. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day, but the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little daughter of mine, I just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been late so low. Such a mysterious way, and the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is only a motion away.
Hey gringo, whoa, you gotta say I saying,
who has smoked a cigarette? Who has smoked something else? Who has smoked a cigarette? Who has smoked something else? Is it you? Is it you? Is it you?
Said I sold my soul to a woman in Mexico. That woman in Mexico.
Beograd 202.
Priče o pesmama.
U istoriji Irske zabeležena su dva događaja poznata kao Krvava nedelja. Prvi je bio kada su britanske trupe pucale u publiku na fudbalskoj utakmici u Dublinu u znak odmazde za ubistvo britanskih tajnih agenata. U drugom su britanski padobranci na protestu za građanska prava u Irskoj ubili 13 ljudi. Toj krvavoj nedelji Bono iz grupe U2 posvetio je pesmu Sunday Bloody Sunday. Tekst je prvobitno započeo političkim rečnikom. Osuđivao je Irsku republikansku armiju, poznatu kao IRA, militantnu grupu koja je bila posvećena izvlačenju britanskih trupa iz Severne Irske. Kasnije je ipak izmenio reči jer je želeo da ukaže na ratna zverstva ne zauzimajući bilo čiju stranu. Opredelio se za nestranačku osudu istorijskog krvoprolića, bez govora o politici i stvarnim događajima, već više o međuljudskim borbama. Kada je na nastupima grupe U2 najavljivao Sunday Bloody Sunday, Bono je uvek naglašavao da to nije buntovnička pesma.
Cause tonight we can be as one. down to the latter day. We got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say.
This old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum, 'cause I can feel the warning signs running around my mind. Still scratching around in the same old home. My body feels young, but my mind is very young.
And when I leave this planet, you know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'd find me a goal and I'll live in it. And I can feel the warning signs running around my mind. Here I go, I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway.
Priče o pesmama.
Rod Stewart poznat je među saradnicima kao neko ko redovno prati trendove u muzici i uvek je u toku sa dešavanjima na top listama. U vreme kada je pripremao jedan od svojih albuma, hit broj 1 bila je pesma Miss You njegove omiljene grupe Rolling Stones, koju je stalno slušao u studiju. Inspirisan njome, poželeo je da snimi nešto što će podsjećati na disco zvuk, iako je svoju publiku navikao na drugačiji stil. Tako je nastala pesma Do You Think I'm Sexy, čiji karakterističan riff je proizašao iz instrumentalne teme Taj Mahal. Kada je autor originala, brazilski muzičar Jorge Ben, podneo tužbu, Stewart se nagodio da prihod od pesme uplati UNICEF-u. Kasnije je u autobiografiji napisao da je to bio nesvesni plagijat i da mu se melodija nekada verovatno slučajno urezala u pamćenje. Iako je Rod Stewart zbog promene stila i pesme Do You Think I'm Sexy izgubio jedan deo publike, njome je uspeo da privuče veliki broj novih poštovalaca svoje muzike.
We'll be right back. Priče o pesmama.
Pevač Dan Reynolds upoznao je Aju Walkman kada je njegov band Imagine Dragons bio pozvan da nastupa kao predgrupa indie rock sastavu Nico Vega, u kojem je Aja pevala. Ubrzo su počeli da se zabavljaju i nastavili muzičku saradnju. Kao duo Egyptian izdali su zajednički EP, a Dan je uporedo nastavio rad sa bandom Imagine Dragons. Pisao je pesme za njih govoreći da je konačno pronašao svoju muzu. Posle godinu dana zabavljanja, Aja i Dan su odlučili da se venčaju. Iako su 8 godina skladno živeli, njihov brak je zapao u krizu i objavili su da je razlaz neminovan. U trenutku kada je trebalo da potpišu papire za razvod, oboje su odustali i rešili da ponovo budu zajedno. O periodu svog lošeg odnosa i narušenoj vezi pre odluke o razvodu, Reynolds i Walkman su napisali prvu zajedničku srceparajuću baladu. Istog dana kada su javnosti saopštili da su ponovo u srećnoj vezi, objavljena je njihova pesma Bad Liar, koju je snimila grupa Imagine Dragons.
Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. Terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me. Dreams never mean one thing.